Yogospora, 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 Yogospora. Dobrodani, dobrodošli na podcast Yogospora. Danas ću pročitati tekst Dragana Kujundžića Modernistička paradigma i varenje istorije. Ovaj tekst čitam kao najavu za predstojeći junski podcast u kom učestvuje Dragan Kujundžić. Delo Fridriha Ničea o koristi i šteti istorije za život, predstavlja jedan od najvažnijih eseja o problemu modernizma i istorije, kako u celokupnom Ničeovom delu, tako i u kontekstu evropskog modernizma uopšte. Neki interpretatori vide ovaj esej kao komplementaran rođenju tragedije, kao jednu retrospektivnu operaciju čišćenja tla. Ona priprema put za jednu novu vrstu historiografije koja je izložena u rođenju tragedije. Radikalna kritika istorije, preduzeta u ovom eseju, čini ga i jednim od najdubljih prikaza modernizma i modernosti. Usled toga, on može biti uvod u delikatnije probleme koji se javljaju kada se modernost u jednom specifičnijem smislu primeni na književnost, kako navodi Paul de Man. U središtu ovog Ničeovog eseja nalazi se suprotnost koju on postavlja između sećanja i zaboravljanja, odnosno suprotnost između istorijskog i modernog. Istorija je utvara koja opseda čovekovo pamćenje i oni koji se sećaju prošlosti, ma kuda išli, vuku za sobom lanac istorije. Onima koji su opsednuti istorijom, Niče suprotstavlja one koji posjeduju sposobnost zaborava. Otvore navod, najizuzetnije prirode znaju kako da zaborave ono čime ne mogu da zagospodare, za njih to više ne postoji. Zatvore navod. Sposobnost zaborava jeste ono što omogućava ovakvom čoveku da opstane i da u potpunosti živi u sadašnjem trenutku. Ova metafora o preživljavanju istorijskog potpuno prožima Ničeov tekst. U ovom kontekstu život se, kako to de Man primećuje, shvata ne samo u biološkim, već i u vremenskim odnosima kao sposobnost da se zaboravi sve ono što prethodi sadašnjoj situaciji, navodi Paul de Man. Ovaj život, jedna volja za moć, koja je u znaku te sposobnosti zaborava, jeste ono što Niče želi da izbavi iz savlasnog, kobnog zagrlja istorije. Niče dokazuje da sposobnost zaborava nije od značaja samo za pojedince, već i za nacije i kulture. Otvore navod. Da bi se odredio stepen, a time i granica do koje se prošlost mora zaboraviti kako ne bi sahranila sadašnjost, trebalo bi tačno da se zna kolika je oblikujuća moć nekog čoveka, naroda ili kulture. Time mislim na snagu da se na jedinstven način i sebe izrasta, da se preobrazi i asimiluje ono prošlo i strano, da se potpuno oporavi od rana, da se nadoknade gubici i da se obnove uništeni oblici. Zatvore navod. Za Ničea istorijsko uvek ima neke veze sa smrću i metafore koje se upotrebljavaju u njegovim opisima po pravilu su slike izvesne katastrofe. Istorija je savlast, rana, uništeni oblik, gubitak. Ona sahranjuje sadašnjost, ona je destruktivna i opasna, jednom rečju ona je otpadak vremena. Prašnjava hrpa istorije za Ničea predstavlja samo jedan bukvalan izraz, a ne metaforu, i naše živote zavise od naše sposobnosti da izađemo na kraj sa ovim istorijsko-vremenskim smećem. Otvore navod. Izvestan stupanj nesanice, preživanja, istorijske svesnosti, jeste ono što nanosi povrede životu i najzad ga uništava, bilo da je reč o nekom čoveku, narodu ili kulturi. Zatvore navod. Prema Ničeu, istorija je uvek povezana sa pojmom istrajavanja, lošeg varenja, odupiranja, asimilacije. Da upotrebimo jednu skorašnju metaforu, istorija nije bio degradirajuća. Ovaj otpor prema iščezavanju predstavlja katastrofu istorije. Govoreći o istorijskom znanju svojih savremenika, Niče kaže da na kraju moderni čovek unaokolo nosi sa sobom ogroman tovar ovog nestvarljivog kamenja istorijskog saznanja koje onda u svakoj prilici, kao što bajka prikazuje, glasno klopara u njegovom stomaku. Jedina bajka na koju Niče nedvosmisleno upućuje jeste Grimova bajka o mama kozi i sedam malih jarića. Tu se govori kako je vuk progutao jariće, koje je onda mama koza spasila iz vukovog stomaka, zamenivši ih kamenjem dok je vuk spavao. Vuk se probudio, otišao na potok da se napije vode, pao u potok i udavio se. Priča se završava pevanjem i igranjem jarića oko potoka. U ovoj pripovesti, koju stručnjaci za Ničea zanemaraju, zaista su sažeta dva glavna ničenska motiva. Prema njoj je istorijski čin katastrofa, koja se sastoji u opasnosti da se bude pojeden, a odupiranje istorije od umiranju prikazano je kao loše varenje. Zanimljivo je da je ovu bajku navode istoričari grčke mitologije kao jedan primer priče o Kronu i njegovoj deci, odnosno kao alegoriju o vremenitosti kao takvoj. Naravno, učenije ove pripovesti govori o lošem varenju, ali i o vremenitosti, pošto je Vuk uz pomoć carskog reza porodio jariće. Posledice ove vremenitosti jesu značajni istorijski događaj, zakoni i pedagogija istorije, koji su, slično onim svicima zakona po Ezekilju, slatki u tvojim ustima, ali gorki u tvome stomaku. Šta više, priča se završava pesmom Jariće oko potoka. Jarci koji pevaju upravo su paradigmatična metafora tragedije. Ova bajka ne govori ni o čemu drugom do o rođenju istorije kao tragedije, izvan duha muzike. Jarci koji pevaju oko potoka, voda je letina oznaka, zaborav, vrše komemorativni gest kojim se istorija čestito sahranjuje, oplakuje i zaboravlja. Ovo odupiranje istorije da postane istorija daje istorijskom njegovu smrtonosnu auru. Prema Ničeu, istorija nikada nije mrtva, već je uvek još ne mrtva, ili bar nečestito mrtva, duh. I ovaj nesahranjeni leš koji trune, nesvarljiva hrana koja odoleva vremenu, tako što se pretvara u izmet, predstavlja najveću opasnost po higijenu života. Jedna kultura opsednuta istorijskim za Ničea jeste bukvalno kultura konstipacije, koja nije u stanju da preradi i da se oslobodi istorijskog izmeta. Otvoren navod. Slučajni posmatrač može jedino da se nada da ova vrsta kulture ne počiva na lošem varenju. Zatvoren navod. Odupiranje vremenitosti, svojstveno istoriji, ima štetne posledice po ono što živi. Kada smisao za istoriju više ne može da sačuva život, već ga mumificira, onda drvo neprirodno umire. Zatvoren navod. Istorija koja se odupire vlastitoj istoričnosti nije naprosto smrtna ili smrt, ona je mumija, ona mumificira život, ona je drugačija, neprirodna, a ne prava smrt. Iz ovih metafora u istoriji kao o mumiji ili duhu proizlaze dve zanimljive posledice koje sugerišu da je za ovaj Ničeov esej od suštinskog značaja jedan ambivalentan odnos prema istoriji. Prva posledica jeste zaključak da je istorija smrtonosna zato što odbija da umre, da postane prošlost i istorija, da postane svarena, neškodljiva i konačno zaboravljena. Prema Ničeu, ono što istoriju čini istorijom jeste upravo ovaj otpor prema nestajanju u vremenu, odnosno ova nemogućnost biodegradacije. Druga posledica, suprotstavljena prvoj, jeste uvid da umiranjem na pravi način istorija zaista može da ojača i podrži život. Međutim, ona bi bila u stanju da to učini samo ako bi odustala da bude istorija, samo ako bi definitivno postala prošlost, ne sećanje, ili kada bi život bio u stanju da je preoblikuje, da je reciklira, da svari, nahrani i neguje njeno telo koje se raspada. U tom smislu može se reći da se istorija i život dopunjuju. Bi istorija mogla da bude prava istorija, ona mora da pustoši život, da se odupire prisutnosti i moći zaborava. Da bi život mogao u potpunosti diskusi ono prisutno, ono što Nietzsche na drugom mestu naziva Bejahung das Daseins, morao bi da ukine istoriju, ali bi morao i da je sačuva, da se napaja njome. Otvore navod, nikako nije moguće živeti bez zaborava. Zatvore navod. Da bi život mogao da se održi, nužno je da se zaboravi na istoriju. Rešenje ovog istorijsko-vremenskog paradoksa nalazi se u stvaralačkom zaboravljanju. A to je prema Ničeu drugo ime za umetnost. Koncepcija stvaralačkog zaboravljanja postaće jasnije ako uzmemo u obzir tipologiju vrsta istorije koju je Niče predložio. Niče u ovom eseju razmatra tri tipa istorije. To su monumentalna ili egzemplarna, antikvarna i kritička istorija. Ova tipologija proizlazi iz odnosa koji svaka od ovih istorija ima prema onome što je prisutno, prema životu i modernosti uopšte. Monumentalna istorija izričito zahteva jednu istorijsku svest koja sebe stavlja u službu života. U Ničevom spisu ovaj tip istorije ustanovljen je metaforom prave smrti I kako se čini, u osnovi ove koncepcije istorijskog nalazi se ideja pravog umiranja i prave sahrane. Ako se otvore navod, ako se običan čovek tako morbidno i požudno odnosi prema svojoj smrtnosti, ovi veliki ljudi na svom putu kao besmrtnosti i monumentalne istorije znali su kako da je pristupe sa olimpskim smehom ili su bili dovoljno ponosni da je prezru i oni su se često spuštali u svoje grobove sa ironičnim osmehom, jer šta bi od njih moglo da se sahrani? Jedino ono prema čemu su se oduvek odnosili kao prema pukom pepelu, što su oduvek smatrali za nešto nečisto, za nešto ništavno i životinsko. Jedino ono što sada pada u zaborav, pošto je već dugo bilo izloženo njihovom preziru, ali nešto je ipak preživelo, a to je lični potpis njihove najdublje prirode, neko delo, podvig, neko dragoceno zapažanje, neka tvorevina, to će živeti, to što buduće generacije ne mogu bez toga. Na osnovu monumentalne istorije, današnji čovek zaključuje da je veličina bar jednom bila moguća i da bi zato opet mogla da bude moguća, zatvore navod. Instruktivno je zapažanje kako se Ničova koncepcija života kao najvišeg stepena prisutnosti sadašnjeg graniči sa smrtonosnim, tanatološkim nagonima. Oni koji su u najvećoj meri kadri da ostanu u istoriji i koji žive najpunijim životom, otvore navod čovek koji je spreman da izloži opasnosti svoju egzistenciju, živi najlepšim životom, zatvore navod, jesu oni koji sopstvenu smrt prihvataju bez oklevanja i sa smehom. Oni koji svoju fizičku prisutnost i onako smatraju za đubre, za smeće istorije, pepeo, nečistoću, ostaju u istoriji kao primjeri koje ona dalje daje kao spomenici. Njihova sposobnost da ostave za sobom i da žive kao alternativno uzvišeno smeće, smeće pisma, otvore navod, potpisi njihove najdublje prirode, zatvore navod, jeste ono što omogućava da ovakvi ljudi ostanu u istoriji. U ovom slučaju, kao da je ova sreća u umiranju stvorila najživotnije trenutke u istoriji. Ono što ostaje u istoriji jeste potpis, jedna struktura čistog ponavljanja koja ne uključuje u sebe nikakvu fizičku prisutnost telesnog smeća. Veliku budućnost koju bi trebalo da nas vodi ovo monumentalno iskustvo, odnosno budućnost u kojoj ovaj tip istorije govori, otvore navod, buduće generacije ne mogu da žive bez toga, zatvore navod, omogućava strukturu praznog i čistog ponavljanja, otvore navod, potpisi koji ne uključuju sebe nikakav telesni pepeo, zatvore navod, koja, kako se čini, treba da izgradi čistu vremenitost bez istorije. Na ovaj način, kaže Deleuze, pišući o Ničovoj koncepciji ponavljanja istorije, otvore navod, ponavljanje jeste misao o budućnosti. U ponavljanju se nalazi ono na osnovu čega zaboravljanje postaje pozitivna sila, zatvore navod. Ostati u istoriji isto je što i ostati u njoj kao subjekt rastvoren u čistom ponavljanju, da bi mogao da živi u prisutnosti sadašnjeg. Da Zain treba da dostigne ovaj čisti oblik u kojem je lišen svog telesnog zemaljskog smeća. Otvoren navod, viši oblik svega što postoji, to je neposredovano jedinstvo večnog vraćanja i nad čoveka. Zatvore navod, ovo su Deleuzeve reči. Ovaj višli oblik istorije bez istorije ne može biti bez njenih unutrašnjih protivrečnosti. Očigledno je da se ova jedinstvena prisutnost nastavlja u budućnosti pomoću potpisa i pisma, to jest kao ponavljanje istovetnosti koja udvaja i rasparčava jedinstvenost ove istorijske prisutnosti. Ovo ponavljanje prvobitne istorijske veličine bez istorije najbolje je očuvano u narodnim svetkovinama u kojima se ponavljaju ovi učinci monumentalnog, dok se zaboravlja na istorijske uzroke koji su do njih doveli. Otvore navod, ono što slavimo u narodnim svetkovinama zaista jeste jedan takav učinak po sebi. Niče upozorava na dve opasnosti koje prete od egzemplarne ili monumentalne istorije. Prva opasnost je u tome što bi ova istorija mogla savremenicima da stvori privid kako hita ka ostvarenju istih onih podviga koje opisuje, ne pružajući istinsko saznanje istorijskih uzroka ovih posledica. A druga opasnost sastoji se u tome da su savremenici skloni da kanonizuju ovu istoriju kao ono što ona jeste, monumentalna istorija. Monumentalna istorija je poželjna u onoj meri u kojoj ostaje neistorijska, nekanonizovana istorija, istorija bez istorije. U oba ova slučaja, monumentalna istorija postaje Ižđikeli Korov. Jedan istorijski događaj, smatra Nietzsche, ima dvostruki status u odnosu na svoju sposobnost pamćenja, odnosno zaborava. Ono što u istoriji ostaje kao čist potpis, hrani se telom raspadajućeg subjekta, podloženog biodegradaciji. Sa druge strane, čim kultura prisvoji ovaj potpis kao nekakav spomenik, on onda postaje jedan smrtonosni i mrtvi uništeni oblik koji zaslužuje da bude biodegradiran, to jest zaboravljen. Istorije i život se međusobno dopunjuju, ali su i antitetične. I ovakav odnos između istorije i života, pamćenja i zaboravljanja, ne bi se mogao svesti na nekakav nedvosmisleni par suprotnosti. Pre bi se moglo reći da je njihova dinamika osigurana stalnim ponovnim izmišljanjem i zaboravljanjem, koje jedan subjekt u onoj meri u kojoj ostaje u istoriji nikad ne prestaje da ponavlja. Antikvarna istorija služi životu tako što poštuje prošlost. Otvore navod, onom malom, skromnom, lomnom, zastarelom daruje se dostojanstvo i svetost. Kada ovaj antikvarni duh koji je naklonjen čuvanju i poštovanju ulazi u njih i tu stvara sebi dom i svija gnezdo, zatvore navod. Kako je ova vrsta istorijskog u suštini konzervativna, skopčana je sa neposrednom opasnošću. Pošto ove dve vrste istorije ne služe u potpunosti životu, Nietzsche smatra da je neophodno da im se pridoda i treća, kritička vrsta, otvore navod. Da bi mogao da živi, čovjek mora da posjeduje snagu i da je povremeno upotrebljava, kako bi razbio i rasturio prošlost, zatvore navod. Kritička istorija jeste istorija koja prekida sa samom sobom, koja umanjuje svoju vrednost, ne bi li otvorila prostor za sadašnjost i budućnost. Ono što ovde preostaje od istorije jeste jedan fantazam istorije koji pripoveda o fiktivnim genealogijama, izmišljenim prethodnicima, istorija koja predstavlja, pod navodnicima, poetsku elaboraciju i smelo prepričavanje, zatvore navod. Postoje dva aspekta ovog istorijskog oblika koji su u direktnoj vezi sa modernizmom. Kritička istorija funkcionalizuje genealogije, otvore narod, to je pokušaj da sebi a posteriori predočimo prošlost, kao da je ona suprostavljena prošlosti iz koje smo potekli, zatvore navod. Čuvena ideja Viktora Šklovskog o književnom nasljeđu koje se ne prenosi sa oca na sina, već sa ujaka na nećaka, izgleda da vodi poreklo iz ove vrste istorijskog mišljenja. Drugi aspekt odnosi se na sposobnost ovog tipa istorije da reciklira stvarnost i svakodnevne navike, uništene oblike, u nove simbole. Otvorene navod. I tako se nadam da bi istorija mogla da otkrije da njen smisao nisu opšte ideje koje bi bile konačni rezultat njenih napora, već da njena vrijednost pre svega leži u smelom prepričavanju, u uvećavanju i uzdizanju neke poznate ili čak uobičajene teme, neke svakodnevne melodije u razumljiv simbol, čime je u originalnoj temi nagoveštena prisutnost jednog sveta koji ima dublje značenje, moć i lepotu, zatvore navod. I dalje, otvore navod, istinski istoričar mora da posjeduje moć da učini da poznato zazvuči kao nešto potpuno novo, zatvore navod. Ona počiva na ovoj sposobnosti da se novo stvori iz svakidašnjeg, iz onoga što se ponavlja i što je uobičajeno, na kojoj počiva i formalistička teorija o neobičavanja, da se doslovno preokrene u simboličko, tako da se stvaralačko zaboravljanje graniči sa umetničkim. Otvore navod, jedino ako bi istorijsko moglo da se preobrazi u umetničko delo, odnosno ako bi postalo čisto umetnička tvorevina, ono bi možda moglo da sačuva nagone ili čak da ih probudi. Zatvore navod. Ovaj oblik istorije ima tu sposobnost da u izvesnom smislu zapamti sebe kao zaboravljanje, nadilazeći vlastiti istorijski status tako što neprekidno samog sebe podsjeća na istorijsko koje zaboravlja. U jednom maniru koji nagoveštava futurizam, Nietzsche glas ovog istorijskog subjekta ne postavlja u prošlost koja prema njemu uvek govori jednim proročanskim, to jest smrtonosnim tonom, već u budućnost. Otvore navod, jedino kao graditelji budućnosti koji razumeju sadašnjost, bit ćete u stanju da shvatite prošlost. Zatvore navod, aktivno umetničko pamćenje jeste ono pamćenje koje je nadistorijsko, jer ono ne pamti prošlost, nego budućnost, a iz perspektive budućnosti nastavlja zaboravljanje prošlosti koja mu je prethodila. Prema tome, aktivno zaboravljanje nije nikakvo obično zaboravljanje. Ono je u izvesnom smislu paradoksalno, dvostruko zaboravljanje. Zaboravljanje koje pamti to da zaboravlja ono istorijsko, pošto govori polazeći od budućnosti i u ime budućnosti. Istovremeno, to je zaboravljanje koje se uvek seća budućnosti, iz koje zaboravlja ono istorijsko. Ova vrsta istorije u budućnosti ima svoj izvor i autoritet, ali ne bez apokaliptičnih prizvuka. Ako, kao što to Hayden White kaže, pod navodnicima, istorija ljudske svesti može da se prikaže kao pad iz izvornog, metaforičkog načina shvatanja sveta na sinekdokske i metonimiske načine njegovog razumevanja, zatvoren navod, Ničevo nadistorijsko, odnosno neistorijsko zaboravljanje pamti vreme koje u umetnosti i religiji daje egzistenciju večnog i nepromenljivog karaktera, kako smatra Niče. Jezik ove istorije jeste onaj jezik koji je ponovo zadobio prvobitnu naivnost koju je imao pre ovog pada. I govoriti metaforično u ovom smislu ne znači isto što i govoriti u umetničkim tvorevinama, već znači oživljavanje svežine koju je prvobitni pre nad istorijski subjekt imao u početku. Otvoren navod, na ovaj način bilo je neophodno da se povratak nevinosti svesti pojmi kao vraćanje ka na metaforički stupanj jezika, kako tvrdi White. Zatvoren navod. Konačno, nadistorijski, neistorijski principi, kaže Niče, predstavljaju prirodni protivotrov gušenju života od strane istorije. Na čemu počivaju konsekvence i unutrašnji paradoksi Ničeve koncepcije istorijskog? Kao što Paul de Man kaže, ovaj Ničeov esej predstavlja pokušaj formulisanja autentičnog duha modernosti. Otvoren navod, modernost postoji u vidu želje da se izbriše sve ono što dolazi pre nje, u nadi da će barem doći do tačke koja bi mogla da se nazove istinskom sadašnjošću. Do tačke porekla koja označava jedno novo odstupanje, kombinovano uzajemno dejstvo promišljenog, zaboravljanja jedne delatnosti koja je takođe jedan novi izvor, ostvaruje punu moć ideje modernosti. Tako određene, modernost i istorija su dijametralno suprotstavljene u ovom Ničevom tekstu. Zatvoren navod. Za modernistički subjekt ništa nije vredno poštovanja i pamćenja. Ovaj subjekt jeste jedna savršena mašina za zaboravljanje, koju Foucault, pišući o Ničevu i istoriji, naziva protiv pamćenja. S druge strane, modernistička ekstaza je moguća upravo zato što subjekt treba da zaboravi na istoriju, odnosno zato što je on duboko i bez ostatka istorijski. Snaga zbog koje nešto ostaje u istoriji jeste ono što uzrokuje da nešto bude zaboravljeno i izbrisano. Novo u istorijskom smislu na paradoksalan način jeste ono zašto se misli da trune u istoriji kao njen otpad ili barem što podsjeća na tako nešto. U novo spada i sve ono što otpada od svakidašnjice kao vremensko smeće i što u tom znaku dobija svoj smisao. Istorijsko, arhaično kao i ono inovativno, novo, čini nepoznatim ono poznato, uklanjajući neki događaj, činjenice ili tekst iz uobičajene, linearne vremenske genealogije. U tom smislu, ono što posle ovih istorijskih operacija preostaje kao novo ili staro, predstavlja dve strane jednog istog novčića istorije koji će da zazveči u svakoj prilici. Modernost i istorija odnose se jedna prema drugoj na jedan začuđujući kontradiktoran način. Pod navodnicima, ako istorija ne treba da postane čista regresija i paraliza, njeno trajanje i obnavljanje zavisi od modernosti, ali modernost ne može da se afirmiše, a da istovremeno ne bude progutana i reintegrisana u jednom regresivnom istorijskom procesu. Zatvore navod, ovo je Paul de Man. Ovaj paradoks može da se primeni i na književnu istoriju. Otvore navod, zov modernosti opseda čitavu književnost. Zatvore navod, kaže Paul de Man. Želja za inovacijom i iznalaženjem novog jeste ono na čemu počiva književni jezik uopšte. I opsednutost, tabula razum, izbacivanje klasika sa broda modernosti kod Majakovskog, jeste ono što sačinjava kvalitet koji nazivamo književno. Sa druge strane, modernizam u književnosti je kontradiktoran termin jer se ograničava na samu strukturu pamćenja, pisanja i ponavljanja koju želi da izbriše i koju želi da zaboravi. Otvoren navod, iako se književnost ne može pojmiti bez strasti prema modernosti, čini se da se ona suprotstavlja ovoj strasti pružajući joj suptilan otpor. Zatvoren navod, Paul de Man. Otpor prema modernosti i same književnosti jeste otpor prema sopstvenom brisanju, radikalni modernistički gest, neprijateljski je prema bilo kakvom ponavljanju ili trajanju, tako je, na primjer, pisanje. S druge strane, trajanje književnosti u istoriji moguće je samo zahvaljujući njenom ponovnom aktualizovanju i pronalaženju, odnosno jednom autentičnom modernističkom učinku. Otvoren navod. Izgleda da su modernost i istorija osuđene na povezanost u jednom samouništavajućem jedinstvu koje preti opstanku i jedne i druge. Zatvoren navod, Paul de Man. Prevela Hermosa Bahar.